Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Zadovoljstvo nam je što je vaš i naš večerašnji gost po prvi put u ovoj emisiji protojerej Stavroford Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije, privremeno smještene u Nišu. Oče Milutine, pomaže Bog i hvala vam što ste večeras sa nama.
Bog vam pomogao i pozdrav vama i celoj Gori Crnoj.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 086 233 182. I oče Milutine, uobičajeno je da ove naše emisije počinjemo temom praznika, kako smo juče proslavili praznik prepodobne mati Paraskeve Svete Petke. Ako se slaže, ovo je lijepa tema za početak ove emisije.
Da, jeste lepa tema i ja sam imao sreću da sam pre 15 dana posjetio Svetu Petku u gradu Jaši u Rumuniji. Zajedno sa učenicima moje škole i nekim kolegama poklonili smo se mostima Svete Petke i vidjeli smo čudo na čudima. Kao što reka ljudi dolazi kod Svetog Vasilija u Ostrog, tako je i reka ljudi bila pred mostima Svete Petke. Tako da je morala policija da čuva tamo pristup i prilaz i da to uporađuje i da ide tamo. Sveta Petka jeste sveta osoba koja zaslužuje poštovanje ne samo nas pravoslavnih Srba, nego i Rumuna i Bugara i mnogih pravoslavnih, jer je njen kult veoma razvijen u celom pravoslavnom svetu. Čime je ona to zadužila i zaslužila? Ona je stekla slobodu pred Bogom time što je kao osoba ljudskoga, kao ljudsko biće, sve svoje strasti ugasila postom, bdenijem, molitvama i suznim kapljama, to je suzama, izbrisala je grehe svoje i stekla je slobodu pred Bogom da može da nas zastupa. Ona je ona koja ima snage i moći da može pomoći svakome ko nju traži. Ko nije osjetio njenu pomoć, to znači da se nije dovoljno molio njoj. Ona je našega roda i porekla, tako kažu žitijama njenim. Bila je u našem narodu, bila je u Beogradu u vreme carice Milice, koja je bila velika mučenica kada je morala posle Kosovskog boja da pošlje svoju ćerku u caru Bajazitu. A onda kada ga je posjetila, nije tražila dakle ni zemlju, ni gradove, ni novac i bogatstvo, nego je tražila mosti Svete Petke. Radi čega? Znala je ako dođu mosti Svete Petke u njenu zemlju, da blagoslov Boži sa njima će doći, da će se Srbija oporaviti i da će vaskrsnuti ono što je ostalo posle Kosova i kosovske bitke. I tako je zaista i bilo. Bajazit je propao, njegova sila je otišla u nepovrat, on je skončao u kavezu kao kakva zver, a Srbija je preživjela i srpski narod je preživio uvek sa večitom mišlju o Kosovu i o pobedi pravde nad nepravdom. Sveta Petka je velika uteha naša i zato mislim da je ona osoba koja ide od duše do duše našega čovjeka i da svakome onome koji od nje traži pomoć pomaže, kao ostalom svi sveti Božji ljudi.
Eto, uvaženi slušaoci, čuli ste šta o prazniku prepodobne Mati Paraskeve, o Svetoj Petki, kaže vaš i naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije. A prvo pitanje oče Milutine naših slušalaca za večeras. Slušalac kaže, pošto smo mi pravoslavni, novi, izabrani narod Izrael, šta mislite, da li je moguće da bitka kod Armagedona koja treba da se desi ili je već počela bude na Kosovu polju, i želi da kažete nešto o bitci kod Armagedona?
Znate, da vam kažem, Armagedon se pominje u otkrivenju Jovanovom, a otkrivenje Jovanovom nije se usudio čak ni veliki, preveliki sveti on za to usti da tumači. Mi možemo praviti neke paralele, ali nećemo nikada biti eksplicitno jasni u tome, niti možemo doći do pravoga tumačenja. Jedno je jasno, da pravoslavni, novi Izrael, izabrani narod Boži Izrael, jeste uvijek u bitci sa svakim zlom u ovome svetu, pa ma gde bili, i ta bitka se produžava od kako smo postanemo svesni pa do kraja svakoga našega života. U svakom slučaju, gdje će biti ta bitka, da li na Armagedonu, da li je to Kosovo polje ili ne, u svakom slučaju mi moramo biti na onoj strani koja je Božja strana, a gdje će biti, to nije naše, jer to ostavljamo budućnosti i vremenu koje će doći, a Bog zna koje je to vreme i u koje vreme će se to sve desiti. Samo znamo, jedna je činjenica, da svjetska drama koja je sada u toku ulazi u svoj peti završni čin, pošto klasične drame imaju pet činova, u petom činu je rasplet i zna se ko je glavni junak i zna se da će biti pobjeda dobro nad zlom. E, to mi sad znamo, da je naš junak Bogočovjek Hristos koji će pobediti zlo i vaspostaviti dobro, to znamo. I blago nama ako budemo sa njim, jedinim našim spasiteljem i jedinim našim prijateljem. A inače se nećemo baviti ni predviđenjima, ni preskazanjima, niti nagađanjima. Da li je to Kosovo polje ili nije, ne znamo, Bog zna.
Oče Milutine, i sljedeće pitanje vezano za Kosovo. Francuski ministar za kulturu jednom je rekao, Srbi, vi ne slutite tragediju koja vam slijedi zbog Kosova. Tragedija se i dogodila jer je 19 zemalja NATO alijanse napalo Srbiju. 700 miliona protiv 10 miliona Srba. Veći dio tragedije se već odigrao. Slušalac želi da kažete nešto o kosovskoj tragediji koja je nažalost još u toku.
Zaista je tako. Ja to posebno osjećam zato što sam ne samo ja, nego i moji đaci, i moja škola, i narod naš iz Prizrena prognan i sa Kosova i Metohije, nije nam moguće da se vratimo. Samo ne bi se složio sa onim ljudima koji kažu da nas svet ne mrzi, nego da se to samo desilo zbog onih vlastodržaca u našem narodu. Nije slučajno sve što se to odigrava. Trebalo je da mi budemo primjer disciplinovanja ostalim narodima, ne samo na Balkanu, nego i drugim mjestima. Ali postoji neka određena moralna odgovornost i moralni razlozi zbog čega nam se to sve desilo. Jer smo mi ostavili proverene mere i pravila i proverene vrednosti, a priljubili smo se efemernim vrednostima u ovome svetu i zaboravili smo na pravoga Boga, a otišli da služimo drugim bogovima. Možda nam se zbog toga desilo i da nam ta 19-glava aždaja da nas napadne i da nas bezočno tuče i još da nam to kaže da je to za naše dobro. Ja sam svojim ušima čuo u susretu jednom priliku kad sam bio s njegovom svetošću patrijarhom i vladikom raskopričanskim sa Šrederom, kancelarom Šrederom, da su oni nas bombardovali štiteći ljudska prava. Postavljam pitanje, Da li ta ljudska prava se odnose samo na Albance sa Kosova ili se odnose i na druge ljude? Gdje su ta ljudska prava nama Srbima? Zar nijedan glas srpski nije mogao do sada da se čuje? Pa kad evo čak i sada prošle noći, preprošle noći su opet otkrili Bogorodicu Ljevušku crkvu u Prizrenu 14. veka. I time su pokazali kako će biti stanje ako oni dobiju nezavisnost i kako je to demokratija pod njihovom rukom. Mi to dobro znamo i osjećamo i mi svi znamo da je to laža i paralaža kojom su se oni služili da bi samo zadobili naklonost toga sveta koji nimalo nema hrišćanskih osjećaja i zato mi nismo odgovorni. Ali ono u čemu smo mi odgovorni jeste treba izdržati i ako bi trebalo da se pitamo da li je bolje biti ubica koji čini zlo ili ubijeni koji čini dobro, ja bih pristao da budem žrtva jer znam da mrtav čovjek, pravedan čovjek nije mrtav pred Bogom, on je živ. A onaj koji čini zlo, on je jako je živ, mrtav pred Bogom jer krajnji sud daje Bog, a ne francuski ministar za kulturu ili bilo koji predstavnik Europe danas ili visoki predstavnik u Kosovu ili u Bosni ili bilo ma gde i kako. Mi smo vidjeli njihove tragove i tragovi bi njihovi ličili na one tragove o kojima je govorio Njegoš.
Uče Milutine, to kada ste već pomenuli Njegoša, sljedeće pitanje glasi, naš slušalac kaže, Ivo Andrić je rekao da je Njegoš tragični junak kosovske misli, kosovskog zavjeta i da nikad u svjetskoj poeziji nije pročitao jači stih od onog Njegoševog, neka bude što biti ne može, čime je izražen defanzivni rat u ime hrišćanskih načela i želi da kažete nešto o tome i o kosovskom zavjetu.
Da, vaš slušalac je citirao samo jedan deo, ali nije nastavio dalje, jer kaže neka bude što bit ne može, neka prozre pokusi satana na grobić izići cvijeće za daleko neko pokoljenje. Dakle, Njegoš kada je ovo kazao, on je mislio da će biti borba neprestana i da se tu nema mirenja između zla i dobra. No međutim, ima nešto drugo što treba da znamo, da dakle, ovdje nije izražen defanzivni rat u ime hrišćanskih načela. Hrišćanski rat jeste uvijek rat protiv greha i opredeljenje za carstvo Božije. Ovozemaljski život i smrt su ograničene kategorije. Mi se borimo za život večni, ne za smrt. I ako stradamo, Hrista radi, mi znamo da ćemo večno s njim živjeti. Prema tome, Njegoš je čovjek koji je na najbolji način osjetio svu tragiku kosovske misli i kosovske etike, koja se ne razlikuje od hrišćanske etike, ali znao je da se tiranstvu mora stati nogom za vrat i mora se boriti protiv zla, ali ne zlom, nego dobrom, jer prava pobjeda jeste pobjeda uvijek dobrom i dobrim i ona koja vodi u život večni. Ne ona koja zadobija samo zemlju i gradove, naprotiv, koja zadobija oslobođenje duše od greha, a samim tim zadobija Hrista za svoga prijatelja. A Hristos je pretrpeo mnogo, to mi znamo.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Podgorice, da li je idolopoklonstvo isto što i služenje Antihristu i da li su razne ideologije kao što je komunizam, idolopoklonstvo ili služenje Antihristu?
Dakle, služenje Antihristu jeste vrhovno idolopoklonstvo, ali sva druga idolopoklonstva sabiraju se kako sabirno sočivo i upućena su ka Antihristu. No, međutim, mi sada smo svjedoci nekoga drugoga služenja i nekih drugih idolopoklonstava. To je kao rasa, klasa, nacija, lepota ovoga svijeta, vlast, novac, stomak. Sve su to idolopoklonstva koje sabiraju u jedno idolopoklonstvo služenje Antihristu. Prema tome, svako davanje prioriteta u našem životu nečemu ili nekome mimo Boga i van Boga, ako nije Bog centar našega bića i života, onda to je služenje idolu. Jer apostol Pavle govori o tome o ljudima nekim kojima je Bog stomak. Dakle, dajte da jedemo i da pijemo i sutra ćemo umreti, makar da kažu ne umremo gladni. Ili neko uzima rasu, da je to njegova da je to, i što me služi? Neko klasu, kao što znamo da su bili oni koji su govorili o klasi neprijateljima. Neko naciju i stvaraju ne samo da služe starim nacijom, nego i stvaraju i nove nacije da bi im služili i da bi na taj način stvorili svoga idola. Onda vlast, to je opojno idolopoklonstvo, kao i novac, koje nema mere i granice, to su nezasićene želje. To su sve idolopoklonstva koja se suprotstavljaju služenju jedinome pravome istinitome Bogu. A sve to vodi u smrt, a smrt je u Antihristu, odricanju Hrista.
Naš slušalac je postavio i još jedno pitanje. Nobelovac Aleksandar Solženjicin u jednom intervju navodi Ruska crkva monaštvo održava danonoćne neprekidne molitve za žrtve komunističkih strijeljanja u Moskvi i drugim mjestima masovnih pokolja hrišćana. Srpskom narodu je prvi put u njegovoj istoriji za vrijeme komunizma zabranjeno da sahranjuje svoje mrtve i služi im parastose. I želi da kažete nešto o ovome i da li toga ima još uvijek u našem narodu?
Znam za veliki i blagosloveni ruski narod da je veoma molitveni, da je u sve vrijeme dok je komunizam harao njegovom zemljom, on se branio molitvom i bogosluženjem, služenjem liturgije. Trebalo je biti na nekoj liturgiji u vrijeme komunizma u Sovjetskom savezu, pa vidjeti kako je taj narod s pobožnošću prisustvovao i učestvovao u tim svetim liturgijama. To je jednak, ja sam jednom prilikom još 85. godine bio u jednoj moskovskoj crkvi svih žalostni radost, tako se zove crkva Majci Božje posvećena, i video sam u vrijeme jutrenje kada se peva Česnješi hrvim, sav narod je na kolenima kao klas je kada vetar ga povija, tako se povijao i slavio Boga i klanjao se živome Bogu. Pa tako je nastalo i tako je i kasnije. Evo onoma na pokrov Presvete Bogorodice služio sam u Kijopečarskoj lavri sa mnogim ocima iz te lavre i drugim gostima i šta više zamolili smo da očitamo jedan moleban za naš narod na Kosovu i Metohiji što su oni rado prihvatili i video sam zaista tu njihovu predivnu pobožnost, krajnje snishođenje i krajnu ljubav prema Bogu i prema ljudima. Zaista oni umeju da se mole Bogu. Voleo bih da i naš narod nauči da se moli Bogu, a ne onako kao nekako od bede ili sa bede da ode u crkvu i da upali sveći i da izađe iz crkve. Moramo shvatiti jednu stvar, da je u našim rukama moguće i snaga, prevelika snaga, moguća snaga, da možemo pokrenuti svemoćom desetu Božju da nam bude bolje i da budemo i mi bolji. Ali moramo znati i ovo, da i u vrijeme komunizma mi smo pristajali na mnogo što šta, pa i na to da nam bude zabranjeno da sahranjimo mrtve, da nam bude zabranjeno da se molimo Bogu, da nam bude zabranjeno s mnogim drugim stvarima, a to je zbog toga što smo mi pristajali na to. Mogli smo i da ne pristanemo, nego smo išli linijom manjega otpora. Zbog toga, dragi moji, moramo da ponesemo i mi malo neke odgovornosti. Bilo nam je potrebno više građanske hrabrosti, više hrabrosti po Bogu, ne prkosa, ne inata, to vera hrišćanska nema, ali hrabrosti što znači stići i uteći na strašno mjesto postojati i na taj način da mi odstojimo u svojoj veri i sa svojom verom znajući da će Bog na kraju krajeva dati svakome po delima njegovim i da je on jedini naš spasitelj i van njega nemamo ni prijatelja ni spasitelja.
Oče Milutine, sljedeće pitanje za vas postavio je naš slušalac iz Nikšića. On pita u čemu je sila svetog krštenja.
Da, snaga svetoga krštenja jeste u tome što mi bivamo prepoznati od Boga. Kroz sveto krštenje i bez njega, kroz sveto krštenje mi postajemo velika porodica Božija. Bez njega nema nam spasenja. Sam je Gospod kazao. Prvo je uputio svojim apostolima i uputio ih i kad idite i naučite sve narode krsteći u ime Oca i Sina i Svetog Duha. To je kod Mateja čitamo. A kod Marka kaže, ako poveruje i krsti se, bit će spasen, ako ne veruje, bit će izgubljen. To znači da bez krštenja nema spasenja, neće nas prepoznati Bog, jer kroz krštenje mi dobijemo plamiča Svetoga Duha iz naše glave, pomoću kojeg nas Bog prepoznaje da smo mi u zajednici s Sinom njegovim, a zbog Sina svoga i nas prima kao decu svoju i mi postajemo velika porodica prvorođenih na nebu. Ako sačuvamo se to krštenje čistim, ali i ako ga isprljamo svojim grešima, postoji i drugi način da se čovjek oslobodi greha, a to je pokajanje. Zato, sila svetoga krštenja je ogromna jer se mi oslobađamo od praroditeljskog greha, ako se kao odrasli krštavamo i ličnih grehova, ako se kao deca samo praroditeljskog greha i bivamo mili Bogu, bivamo članovi njegove porodice, bivamo oni pod njim, a tamo su sa njim u toj porodici njegove majka Božja, svi sveti Božji ljudi, svi oni koji su godili Bogu, tamo je sveti Vasilije, sveti Petar Cetinski, tamo su svi sveti oni, i ne samo iz roda našega, nego koji su svojim trudom i podvigom ušli u slobodu Božiju. I zato bez krštenja ne možemo to ništa postići. Snaga krštenja je ogromna i mi moramo to krštenje stalno da održavamo. Ne samo da se krstimo i da to bude kao neki formalni čin ili mađarski čin. Naprotiv, krštenje jeste samo ulazak u crkvu Božiju, a onda poslije mi životom i radom i vaspitanjem i celokupnim svojim bićem mi ćemo svjedočiti da smo krštena bića i da hoćemo da budemo sa Bogom jedinim našim prijateljem, jedinim našim spasiteljem.
Naša slušateljka kaže ovako: oče Milutine, veliki je grijeh ne krstiti svoje dijete jer je krštenje put dječje duše ka Bogu. Da li roditelji to što on sam nema duhovni doživljaj Boga daje za pravo da taj svoj grijeh prenese i na dijete koje mu je Bog dao?
Vidite, čim on sam nije kršten, kako može učiniti drugome nešto? Onaj koji nije prosvetljen, kako može obasjavati drugoga? Koji nema u srcu dobrote, kako može tu dobrotu sejati na drugom mjestu? U svakom slučaju, po plodovima njegovim poznaćete ih. Malo je oni ljudi koji će ostati nekršteni, a da krste svoju decu. A i to je nekako nelogično. Ako želiš nekome dobro, pa poželi valjda prvo sebi. Jer je Gospod kazao, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. No, nažalost, problem nastaje u tome što mi vrlo malo volimo sebe. Pa ako volimo sebe, onda ćemo prvo i sebi učiniti to da budemo kršteni, pa i decu svoju, jer samo krštenje bez vaspitanja hrišćanskoga i bez života po veri neće biti spasonosno. Zašto? Jer da smo to primili samo kao mađijski čin, a ne kao realnost u novome životu. Živjeti novim životom i promeniti sebe i sam svijet oko sebe i učiniti ga besmrtnim time što ćemo živjeti životom dostojnim Hrista. Zbog toga jeste veliki greh ne krstiti svoje dete, ali treba krstiti i sebe i živjeti po toj veri i vaspitavati, dakle, dete, jer kroz vaspitanje mi njega pripremamo za novi život, život po toj veri koji se na kraju rezultira život u carstvu Božjem i život u večnosti.
Naš slušalac želi da kažete šta se dešava sa dušom 40 dana nakon upokojenja.
Dakle, ovako, duša pravoslavnih i svih drugih, dakle, posle smrti, duša ostaje po daru Božjem živa. Jer taj dar smo Boži dobili od Boga, da nam duša dobije život. Iako nije stvorena kao besmrtna, ona biva besmrtna po daru Božjem. I Bog to čini i posle razdvajanja duše od tela, po svetom Makariju egipatskom, duša 40 dana biva na onim mjestima na kojima je voljela u vreme života da bude, prvi nekoliko dana. A onda posle do 9. dana prolazi rajska naselja, a od 9. do 40. dana ona prolazi one strašne naseobine bez Boga tamo, koje nisu blagoslovene. U 40. dan joj se određuje kakva će biti sudbina po Bogu. Razume se, i to neće biti konačno, jer ako je duša verujuća bila i ako je umrla u nadi na život večni, vaskrsenje, ali nije tu svoju veru potkovala, tako da kažem, verom i dobrim delima, onda crkva ima snage preko srodnici preko crkve, da molitvama, paljenjem sveća, pa rastosima, iznad svega svetom liturgijom i pominjanjem svetih liturgija, da se dopuni to i da na neki način dušu istupaju iz ada. Stoga, sve ono što u crkvi postoji danas i za vrijeme života, a i poslije smrti, sve ima duboki smisao i ništa nije slučajno. Zbog toga postoje i pomeni, i molitve, i lična uzdisanja, i milostinje, i parastosi, ili zastupništva, i sveta liturgija za pokoj duša oni. Sve to ima svoj duboki smisao i ako mi se poverimo crkvi, onda će biti najbolji način i za nas, i za duše naših srodnika koji su pre nas otišli pred Boga.
Slušalac pita da li je ljubav ispunjenje zakona koje je iznad svih zapovijesti i zabrana?
Da, ljubav jeste velika reč jer je Bog ljubav. Dakle, sve o svim drugim vrlinama možemo govoriti kao vrlinama, kao osobinama nekim, ali suština Božja bića jeste ljubav. Pa prema tome, ta je ljubav, kako kaže veliki vladika Nikolaj, ona gori na ognjištu trojičnog božanstva, čija je senka na zemlji, a osustvo u paklu. Dakle, ako nešto činimo iz ljubavi i po ljubavi, onda mi prevazilazimo sve zabrane i sve zapovesti. Jer ljubavlju pokazujemo da mi dajemo više nego što se od nas traži. Zemaljski zakoni, kao i Stari Zavet, tražio je i samo je vrednovao ono što čovjek učini. Tako i zemaljski zakoni. Kao što mi znamo, na primjer, zabranjeno je ubiti po zemaljskim zakonima. Ali hrišćanska ljubav kaže da ne treba ni drugoga ni pomisliti nešto ružno za njega, niti mu reći ružnu reč ili sve ružne reči dolaze i ubistva. Dakle, ide mnogo dublje. Ili kako kaže Josef Gospod, čuli ste kako je kazano starima, ne učini preljubu. A ja vam kažem, ko pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu. Znači, ljubavlju mi prevazilazimo svaku zabranu, jer njome dajemo i više nego što se od nas traži i nego što zemaljski zakoni mogu da sankcionišu. Zato je ljubav savršenstvo svih vrlina i ljubav je otkrivenje Božje, to je dar Božji čovjeku i treba vežbati srce svoje da bismo mogli da osjetimo tu božansku ljubav koja je pripremljena svima onima koji ljube Boga. A koji ljube Boga, Bog sa njima prebiva i Bog je u njima i Bog je sa njima.
Gdje je granica između ljubavi i sebičnosti, pita naš slušalac?
Pa tu ne može biti nikakvih paralela. Sebičnost je nešto što je grešno, a ljubav je nešto što je savršeno. Jer neuporedivo je to. Ljubav prema sebi u hrišćanskom smislu nije sebičnost, već ljubav u ostvarenju carstva. Jer je rečeno, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ali to znači da sebe samoga vidiš na desnoj strani Božijoj po reči Svetoga pisma, da budeš na desnoj strani Božijoj. To znači ne opravdavati sebe. Uzmimo sad, na primjer, je običan primjer. Dakle, govorimo o ljubavi prema sebi. Ako ja već samo običan, poročan čovjek, recimo pušim duvan, pa mi znamo da to pušenje nije dobro za moj fizički organizam. Ja na taj način vršim tiho samoubistvo. Pa onda kako mogu govoriti o tome da ja volim sebe? A ako ne volim sebe, kako mogu voliti drugoga? To jest. Ali to nije sebičnost. Sebičnost je gramzivost. Kada ja samo sebe vidim, drugoga ne vidim od sebe. A ja ne mogu da se spasim ako nema i drugoga pored mene. Jer bližnji moj, neću se valjda pitati ko je moj bližnji, kad je moj bližnji svaki čovjek. A to Gospod i traži od mene da ja tu pokažem ljubav i što je on pokazao i iskazao onoj čuvenoj priči o milostivom Samarjaninu. Tada je taj farisej pitao Gospoda, ko je moj bližnji? Dakle, zato što on nije video od sebe nive druga. Ono što nije video od sebe drugoga, to je sebičnost. A kad je progledao i video drugoga, onda to je ljubav. tu ljubav treba da ima i prema sebi i prema drugima, uvijek sagledavajući u krajnjem ishodu kakav će biti rezultat. A krajnji ishod jeste vrednovanje na dan suda Božjega. Treba da budemo svi sa desne strane.
Kada bi shvatili da svako vidi samo onim očima kakve mu je Bog dao, da li bi tada prestali da osuđujemo druge, pita slušateljka.
Vidite da vam kažem, mi smo svi stvoreni za carstvo, svi smo stvoreni za večnost, svi smo stvoreni za ljubav, svi smo stvoreni da budemo Božja deca i to treba da budemo, treba da ostvarimo. Ali obzirom da imamo slobodu, mi možemo da upotrebimo svoj život i drugčije i da ga zloupotrebimo. I zbog toga treba se vežbati u vrlini i navika koju zadobijemo mi vežbom ili askezom, askizisom, kako bi Grci kazali, onda mi na taj način postajemo oboženi i gledamo na način, na božanski način na stvari u ovom svijetu, jer obožavamo ovaj svijet i sve preobražavamo u dobro, kao što kvasac, malo kvasca uči da uskisne celo testo koje je zakiseljeno kvascem, tako i malo božanske ljubavi, ako mi otvorimo srce za to, učinit će da mi sagledavamo ovaj svijet božanskim očima i da vidimo u ovome svijetu ono što je dobro, a da odbacujemo ono što ne valja. Prema tome, ljubav jeste prevelika vrlina i jeste, ona nam daje da Božim očima sagledavamo i svijet i ljude, pa čak da volimo ne samo prijatelje, nego i neprijatelje svoje, kao što smo to pre neku nedelju čitali u Svetome pismu.
Evo i sljedećeg pitanja. Slušateljka kaže, ljepota nije vidljiva očima i nema ništa tajanstvenije od ljepote. Pita šta je prava ljepota i zašto različiti ljudi stvari vide na različite načine. Nešto što je za nekog ideal ljepote, za drugog je ružno i tako dalje. I pita šta je prava ljepota.
Ja bih malo ovo pitanje preinačio, pa bih kazao ko je prava lepota, ne šta je. Ako kažemo šta je, onda govorimo o lepoti kao nekome doživljaju, ali kod nas je lepota uvek ličnost. Ti si najlepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvoje jer te Bog blagoslovi do veka. To su reči iskazane Sinu Božijem, Bogočovjeku Hristu, koga je prorok video na 1000 godina pre nego što se rodio u Vitlejemu, a to je naš Gospod Isus Hristos. On je ona prava istinska i iskonska lepota koja će spasti svijet, o kojoj govori veliki ruski pisac Fjodor Mihajlović Dostojevski. Dakle, prema tome, lepota jeste ona koju ima Bogočovjek Hristos i njome merimo svaku drugu lepotu. Postoji istina i duhovna i fizička lepota. Mi sad možemo gledati i govoriti o nekoj fizičkoj lepoti. Mi možemo vidjeti lepu umetničku sliku, možemo vidjeti lepu zgradu, možemo vidjeti lepu devojku, lepoga muškarca, lep svet, kao što peva Zmaj Jova, ale je lep ovaj svet, onda je potrebno da će to sve. Ali ako to ne u nama pobuđuje zahvalnost prema Bogu koji je pravi umetnik i koji je dao tu lepotu i otkrio je nama na spasenje svih nas, a ne na zloupotrebu ili na iživljavanje nad tom lepotom, onda ćemo doživjeti pravu lepotu. Uostalom, o toj lepoti govori i sveti apostol Petar kada kaže kakva je ženska lepota, da ne bude u pletenju kose i udaranju zlata, stavljanju zlata na vas ili u oblačenju i ne znam ja o čemu kako to, već u smernosti krotkoga duha. To je ona prava duhovna lepota koja nosi sa sobom smernost i smirenje, koja je toliko potrebna ovome razvratnome svetu koji se razmeće u svim svojim surovostima, pa čak i tom nazovi fizičkom lepotom. Nama je potrebna tiha, unutrašnja, divna lepota koju su zadobili sveti Boži ljudi.
Slušalac pita šta je obrazovanje svjetlošću i ko je obrazovan svjetlošću?
Dakle, prava svjetlost, evo opet pitanje, šta je svjetlost, odnosno ko je svjetlost? Bogočovjek Hristos kaže ja sam svjetlost svetu. Pa prema tome, onaj koji Hrista, on je prosvećen. I još je mi pred svaku liturgiju koju služi arhijerej, mi njemu kažemo tako da se svetli svjetlost tvoja pred ljudima i da vide ljudi tvoja dobra dela i da proslave Oca našeg koji na nebesima. Znači, prava svjetlost jeste svjetlost od Boga, koja prosvećuje sve ljude. Hristos je svjetlost istinita koja prosvećuje svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. On je ona prava svjetlost kojom mi participiramo, u kojoj mi se nalazimo i u kojoj mi hoćemo da imamo i njome osvjetljavamo svoj put, jer mi svoj put znamo, kao što kaže jedan pesnik naš, to je put Bogočovjeka. Ili Sveti Slava, kao što pevamo u njegovom troparu, mi svoj put znamo, odnosno puta koji vodi život i si bio učitelj. Dakle, ta svjetlost kojom mi prosvećujemo sebe je to samo božanska svjetlost, druga ne postoji. Jer obrazovan svjetlošću jeste onaj koji ima Hrista u sebi, jer on je kazao ja sam svjetlo svetu i ko hodi za mnom neće hoditi po tami, već će biti u svjetlosti istinitoj.
Slušalac citira starca Pajsija: ko živi u materijalnom svijetu i ne brine se za spasenje svoje duše je kao beslovesna ptica koja ne pravi buku u jajetu da bi slomila ljusku i uzletjela da uživa u suncu nebeskim letom u rajski život, već se umjesto toga ne pomjera i umire u ljusci. Želi da kažete, da prokomentarišete ovaj citat?
Evo komentara na ovo pitanje. Neću govoriti svojim rečima, nego ću govoriti rečima današnjeg evanđelja. Ako je slušalac ili slušateljka, ako su bili danas u crkvi, čuli su evanđelje o bogatašu i Lazaru. I taj bogataš kaže, življaše u svili i kadifu i jeđaše i pijaše i veseljaše se. Dakle, nije za njega rečeno da je učinio bilo kakav neki greh, niti je bludničio, niti je preljubočinio, niti je ubio, niti je ukrao, ništa, nego je samo bio nemaran prema sebi i živeo je u svom materijalnom izobilju i od tog svog materijalnog izobilja bilo da je u odelu ili u hrani ili u veselju, on nikoga više nije prepoznao pored sebe. Nije vidio Lazara koji je ispred njegove kuće, ispred njegovog dvora bio bolestan, mrtav i umoran, koji je u trpljenju spasavao dušu svoju. On je bogataš je bio sam sebi dovoljan, pa prema tome ništa se nije učinio, ništa nije trudio i tako je pročerdao svoj život koji mu je Bog dao i upropastio je sebe. I kada se našao posle drugome svetu u paklu, tek tada je vidio da je Lazara. Prvi put ga je vidio tada i pošto nije smeo njemu da se obrati Lazaru, jer ga nije htio ni da vidi dok je bio u ome svetu, nego sad moli oca Avrama: oca Avrame, reci Lazaru neka umoči prsi vodu i neka dođe da mi ohladi usta jer se mučim ome plamenom. Dakle, prema tome, mrtvilo u ovome svijetu i zadovoljavanje sa bogatstvom ovoga svijeta jeste smrt, smrt i to velika smrt, strašna smrt, i zato se ne možemo s tim pomiriti. Moramo se boriti u ovome svijetu da vidimo druga, jer kroz drugoga mi se spasavamo. Kako ću ja moći da se spasem bez drugoga? Nikako. Jer ja sam u zajednici, zajednici liturgije, zajednici crkve, zajednici porodice, zajednici ljudi, svih ljudi, jer kao što kaže u molitvi, ko prisustvuje bogosluženju, da mi sami sebi jedni druge i sam život svoj Hristu Bogu predajemo. Pa to je ta zajednica bez koje ne možemo biti. Ako sam zadovoljan sam sobom i nalazim se u relativnom materijalnom blagostanju, onda sam ja jednom duševnom mrtvilu i zaista kao ptica neću se potruditi da razbijem oklop ljuske i umreću u tom svome takozvanom zadovoljstvu materijalnom, ali neću nikada doživjeti da poletim ka radosti sunca, ka radosti svjetlost, radosne svjetlosti koja je u Bogočovjeku Hristu.
Uče Milutine, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, poziv da svoja pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije, postavljate na naše brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje je 086.
Спаси нас. Yeah.
Uvaženi slušaoci, mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je po prvi put protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije privremeno smještene u Nišu, i jedan zajednički poziv za sve vas da svoja pitanja i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182. Evo pitanja koje je postavio naš slušalac iz Sutomora. On pita da li se treba češće pričešćivati ako se radi o osobi koja stalno ide na službe Božje i u crkvu i koja posti sve postove, i pita da li je ispovijest neophodna prije pričešćivanja, i da kažete nešto o toj vezanosti pričešća i ispovijesti.
Da, tome slušalcu iz Sutomora evo odgovaram brzo i kratko. Ako čovjek živi hrišćanskim životom i taj hrišćanski način života, odnosno moral, uveo u svoju porodicu ili svoj način života, onda on može se pričešćuje često i vrlo često, isto češće. Ali o tome trebalo bi da donese sud njegov sveštenik i sa njim da bude u zajednici, jer opasno je ako čovjek počne da misli o sebi da je dostojan, kada mi čitamo moliti da niko nije dostojan od svezanih plovskim telesnim željama i strastima da priđe tebi caru slave. Kako se to odnosi i na svetovnjake, tako se odnosi i na nas sveštenike. U svakom slučaju, bilo bi dobro da ima svoga duhovnika i da sa svojim duhovnikom reguliše taj svoj moralni život. A nikomu neće ni zabraniti, niti moći da zabrani njegov susret sa Hristom, jer da ne bi bili ulovljeni od duhovnog vuka, mi nećemo da se dugo ne pričešćemo, nego naprotiv, pričešćivat ćemo se češće. Ali uvijek sa svešću da je to dar Božji, a nikada naše pravo. Jer nije to po zasluzi, nego to nam je dar Božji. Treba znati da se u životu crkve imamo ljudi koji se pričešćivali svaki dan. Imamo recimo svetog Vasilija Velikoga koji se pričešćivao 4 puta sedmično. Imamo Mariju Egipćanku koja se pričestila samo 2 puta u životu, ali se pričestila u onaj dan kada je umrla. I svi su oni sveti i svi su spaseni. To znači da nismo mi koji prosuđujemo u tome da li sam dostojan ili nisam dostojan, treba imati duhovnike, sa njim se konsultovati. Što se tiče posta, post nije vezan za pričešće, može se pričešćivati i van posta, ali je vezano za zapovest Božiju i ono što je crkva propisala, to treba postiti onako kako crkva traži. Što se tiče ispovesti, to uvijek treba ispovedati i ne treba dugo vremena ostaviti, jer mi sagrešili smo, bezakonovali smo i često činimo ono što ne volja. Ako ne stvarno delima, onda makar mislima, onda tako, uvijek imamo nešto što bi mogli da se konsultujemo sa svojim duhovnikom i da mu kažemo, jer su gresi, oni koji ostaju, neispoveđeni gresi, oni su kao zmije koje su malade, a kada odrastu one postanu veoma opasne. Zato je greh veoma opasan i moramo biti veoma, veoma mudri da bi mogli da prepoznamo ono što ne valja u nama. Zbog toga treba se često pričešćivati, ali uvijek u dogovoru sa svojim duhovnikom.
I sljedeće pitanje je vezano za ovu temu, inače dosta često pitanje u ovim našim emisijama, dolazi također iz Sutomora. Slušalac pita kako izabrati duhovnika za sebe i ko je čovjeku duhovni otac.
Najbolje bi bilo kad bi imao nekoga koga, s kim se konsultuje, da taj i u koga ima povjerenja. Ako ima povjerenja, ako to bude njegov nadležni sveštenik, to je dobro. Ali može se desiti da ima povjerenja u nekoga monaha iz nekoga obližnje manastira ili dalje manastira. Uvijek sa njim treba se konsultuje, koji će uzeti odgovornost za njegovu dušu. Svaki čovjek ima pravo da bira svoga duhovnika, ali nema pravo da bira svoga sveštenika koji će mu vršiti obrede u kući. Stoga je veoma važno da imate za duhovnika ličnost u koju imate povjerenja i koju ćete moći da govorite i da otkrivate ono što nećete nikome ni najbližem kazati, a njemu ćete kazati. Izvinite. Eto, to je otprilike odgovor za duhovnika.
Sljedeće pitanje je postavio slušalac iz Podgorice. Kaže da su on i njegova porodica vjernici, ali da im se dešavaju užasne stvari. S obzirom da misle da nisu nekim velikim grijehom razgnjevili Boga, pita o čemu se tu radi.
Da bih mogao da odgovorim na to pitanje, trebalo bi više da znam o tome, da čujem od njih, ali pošto je to sada nemoguće i nemoguće je preko emisije, pošto nas slušaju mnogi ljudi, to bi bilo najbolje za ispovest kod nekoga duhovnika. Imate tu, pošto iz Podgorice, imate tu dosta svetih Božih ljudi, časnih ljudi, sveštenika, kod kojih će moći da se ispovedite i da ispričate se, konsultujete sa njima. Jer sigurno je samo ovo, da čovjek, ako je Boži čovjek, onda ima napade. Đavoli ne napadaju na onoga koji je sigurno njihov, ili onaj koji je već prešao u sfere božanske svjetlosti. Prema tome, a za sve nas koji se mi borimo i hoćemo da budemo Boži, ali još nismo postigli, đavo napada, i to ponekada u dvostručnom snagom. Možda je to neko iskušenje i vama se čini da je to tako teško i neizdrživo, jer doživljavate osjećanje bogoostavljenosti. Pitanje je zbog čega je to tako. Trebalo bi da izdržite do kraja, ali pošto je teško sam čovjek da to izdrži, konsultujte se sa nekim u koga imate povjerenja, bilo da je to sveštenik, bilo da je to monah, svetomonah i tako dalje, i vidjet ćete vi da ćete naći razrešenje za sve svoje probleme, pa i za taj.
Slušalac iz Podgorice želi da kažete nešto o hrišćanskom pogledu na savremenu demokratiju.
Svaki politički oblik života i rada u jednom društvu i na državi je prihvatljiv na neki način za crkvu, ako ima u sebi ono što je pošteno. Jer ono što je pošteno, to je pošteno u svim vremenima, svim svetovima, svim društvenim sistemima, svim državama i tako dalje. Prema tome, da li će biti oblik vladavine, monarhija ili republike, da će biti demokratija i će biti jednokratija ili ne znam nije kako to, za crkvu nema nekog osobitoga značenja, jer je crkva živjela i u vreme rimskih careva koji su gonili crkvu i u vreme prosvete crkve pod Konstantinom Velikim i mnogim drugim hrišćanskim vladarima, ali i u jednom i drugom slučaju i svakom drugom slučaju crkva je nalazila svoje mesto, imala je svoje mesto u srcu svakog čovjeka, jer carstvo moje nije do ovoga sveta. To kao ljudi možemo sami da donesemo odluku u vezi sa našim hrišćanskim poimanjem i onim ko će bolje služiti našoj slobodi, da ja mogu slobodno izražavati svoju veru. Zbog toga svako može slobodno da se opredeli za koga će da glasa i kako će da glasa, ali nema pravo da glasa za bezbožnike, nema pravo da glasa za one otpadnike crkve koji će crkvi naneti veće zlo ili veliko zlo.
Da li se može reći da je sav život van crkve samo biološki proces, svetovni život kojim dominiraju čula?
Ne bih tako kazao, znate, ne možemo mi potpuno odbaciti ovaj svijet i ovaj život, jer ovaj svijet je Hristov svijet, Boži svijet, nije to svijet nekoga drugoga, nego i on je Boži svijet. Ali ako nije sad na Božjem putu, poziv hrišćanima i crkvi Hristovo jeste da ga preobrazi i da ga učini od smrtnoga besmrtnim, od prolaznoga neprolaznim, od nesvetoga sveti i tako dalje. Pa prema tome, čovjek se susreće i sa ljudima svih providencija, dakle, i ljudima različitih vera i ljudima različitog znanja, obrazovanja i stavova. Ali čovjek treba da zna da je on višespratno biće. Ja bih samo napomenuo neki sprat od čovjekove ličnosti. Prvi sprat jeste nivo pijace. Na tom spratu mi se susrećemo sa svim ljudima bez obzira na naciju, veru, klasu, rasu i bilo šta drugo. Kao kad odete na pijacu i vi kupujete hranu, vi odete da kupite što vam treba na pijaci. Ako vam treba pasulj, ovo nećete pitati ko je, kako je vera i kako je nacija, ne gledate kakav je pasulj tamo ili kakav je onaj artikar koji hoćete da kupite. I tu možemo potpuno da sarađujemo sa svim ljudima i bez obzira na njihovo stanje. Već na drugom spratu imamo misao, dakle, ili znanje. I tu možemo sarađivati sa ljudima svih drugih različitosti, ako je u pitanju kako ćemo da napravimo kuću, recimo, to je potpuno znanje, možemo nam raditi na kući i ovaj i onaj, i koji je naša vera i koji nije naša vera, i to, i da ne ulazimo u to sve. Također, dakle, tu je, to je nivo znanja, to je drugi sprat. Treći sprat jeste nivo umetnosti i tu možemo također da osjetimo lepotu u nekome slikarskom peru, bez obzira ko je, šta je, odakle i kako je. A tek kad dođe četvrti sprat, to je pitanje vera, tu je onda nešto što ostaje samo naše i ostaje samo ono mi i Bog, to jest postoji Bog i ja koji gledam u njega. I to je moja lična veza sa njim, u tu vezu ne ulazi drugi, nego ja hoću da kroz svoj čestit život, molitvu, poštenje, misao, rad, pričešće, ulazim sa njim u kontakt i tu nema nikakvog popuštanja i nemam nikakvih pravljenja kompromisa. Jer tu smo samo Bog i ja i hoću da budem njegov i noć je moja za molitvu, dan je moj za molitvu i moj susret sa njim jedinim. Pa prema tome, ja hoću sa njim da se susretujem u pravoslavnoj liturgiji, na pravoslavnom pričešću, to ne dajem drugome koji nije moje vere, a ne primamo drugoga kojoj veri ja ne pripadam. Prema tome, to je onda ono samo ostalo lično. Sve ostalo, dakle, može se živjeti sa ljudima, ali uvek sa svešću da je crkva ta koja pretvara biologiju u duh, ali ne odbacujemo ni život u telu, jer mi smo i telesna bića. Pa kao takva imamo susreta i sa drugim ljudima i taj svet upotrebljavamo, ali kao da ga ne upotrebljavamo. Ne vezujemo se za njega, ali ga upotrebljavamo.
Slušalac iz Bara želi da objasnite citat, iako imate puno učitelja, a nemate puno otaca.
Da, to je Gospod, to je apostol Pavle kazao, pošto je on rodio hrišćane Duhom Svetim i onda je se on nađe, on se našao da je njihov otac. Pa prema tome, ja kao vaš otac koji sam vas vodio Duhom Svetim, onda imate da me slušate, jer sam na to pozvao vas da dođete u radost Carstva Božjega kroz rođenje, to jest kroz krštenje i kroz Duha Svetoga. U svakom slučaju, to znači da mi slobodno možemo sebe poveriti našim duhovnim vođama, ljudima koji imaju sveštenički čin, bilo sveštvo monaški ili sveštenički, i da mi njih oslovljamo sa ocem, ne zato da bi na taj način ignorisali one reči Hristove koje je kazao da ne zovite nikoga oca, samo imate oca nebeskoga. Da, ali on deluje u ime oca nebeskoga, pa prema tome mi smo svi živa slika Božija i kao živa slika Božija mi onda činimo ono što je Bogu ugodno i tražimo najbolji put da bismo se sa Gospodom susreli i na taj način je tako, otac je onaj koji nas rađa za život večni. To rađa za život večni ne mora biti samo krštenje, može biti i rečju, poukom, nadom, buđenje vere u nama itd. Dakle, eto, to bi otprilike bilo.
Slušalac kaže, pošto je monah realno biće, pita da li se on odriče svijeta da bi se molitvom u činu božanske ljubavi Bogu obraćao za spasenje svijeta i želi da kažete nešto o monaštvu.
Monaštvo je radost crkve. Blago onome narodu koji ima monaha i blago onome narodu koji ima dosta manastira. Uostalom, to je naš narod i umeo da kaže, kada kaže manastiri i krivo gudalo, to je srpski narod očuvalo. Pa prema tome, monasi, to su oni ljudi i one ličnosti koji su ne prezreli ovaj svet, nego izabrali bolje od boljega i služe najboljem. Drugim rečima, monasi nisu prezreli svet i odbacili svet, nego naprotiv, što vole ovaj svet i što vole ljude, oni se odvajaju od njega. Zbog čega? Zato što slika ovoga sveta može biti veoma jaka i jasna u duši mnogih ljudi. A oni znaju za svoj priziv za Boga, ali nisu svi opet prizvani za to, jer to je sam Gospod kazao da ima onih koji su sami sebe uskopili carstvo radi Božjega, oni se odriču ne samo braka, nego se odriču i potomstva i sve toga, i sve ono, i nasljedstva i svega onoga radi carstva Božjega, da bi služili Gospodu. Jer reči apostola Pavla koji kaže, ko je neoženjen brine se za ono što je Božije, a ko je oženjen brine se za ženu i za djecu i za sve ono drugo. Ali to ne znači da treba svi da budemo monasi, nego onaj koji osjeti poseban poziv. Monah jeste radost crkve, radost naroda i blago onome narodu u kome ima dosta monaštva. I zato je monah odlazi iz sveta da bi se borio za sve, da bi ga pridobio. Jer poznato je da su sveti Boži ljudi govorili da mnogi monasi svojim prstima, svojim rukama pridržavaju nebo da se ne stropošta na nas. Baš isto po onoj evanđelskoj, onoj evanđelskom događaju kada je Gospod razgovarao sa Avramom i kada ga Avram pitao Gospoda, da li ćeš pogubiti pravednika s nepravednim? Hoćeš li pogubiti Sodom i Gomor ako bude 50 pravednika? Gospod je rekao, neću. I tako je pitao sve do 10. I kada je pitao, da će pogubiti ako bude 10 pravednika? Kaže, neću. Ali više Avram nije smio da ga pita. I Sodom i Gomor bili su pogubljeni, jer samo je bio pravedan tamo Lot i njegove dve kćeri i donekle žena Lotova koja nije izdržala do kraja. A to znači da monasi, sveti Boži ljudi i mnogi drugi ljudi među sveštenstvom i mnogi među mirjanima, među narodom Božijim, uspevaju da drže nebo sa tri prsta da se ne stropošta na nas. E pa zbog toga mi poštujemo osobito monahe koji su zadobili blagodat Božji da se mole za druge, da bivaju čudotvorci. I prema tome, monaški život nije prezrenje i odbacivanje sveta, već samo davanje dobroga za bolje.
Slušalac pita koji je smisao toga što u pojedinim svetogorskim manastirima postoje kosturnice u kojima se čuvaju lobanje upokojenih monaha.
Imamo u Hilandaru, našem manastiru u Svetoj Gori, i u drugim manastirima Svete Gore kosturnice gdje se nalaze lobanje poređene na rafovima vrlo često i na, sa imenom pokojnika ispisano na lobanji. To su svete mošti. Jer u Svetoj Gori, kada je umre neki monah, on se sahranjuje bez sanduka. Samo se stavljaju tri cigle ili tri kamene ploče iznad glave da zemlja kojom se zatrpava ne padne na lice njegovo, ali na tijelo njegovo pada zemlja. I zato da bi što pre zemlja učinila svoje, da se izvrši sagorevanje u zemlji i da se otkriju kosti toga monaha. Po svetogorskom verovanju, kada poslije 3, odnosno 5, odnosno 7 godina zavisnosti od kada, otvore grob njegov i da izvade kosti da ih operu vinom. Ako su kosti toga monaha bile crne, to znači da se nije opravdao pred Bogom. Ako su bele, to znači da se opravdao pred Bogom. Ako se žute, to znači se posvetio. I s te kosti se operu vinom i preliju uljem i okade se tamljenom i stavljaju se kosti u donji deo kosturnice, a Agija Lipsana ili svete mošti, glava, stavlja se na policu i često se napiše ime. Smisao toga jeste za monahe žive, ona latinska poslovica memento mori ili na srpskom sećaj se smrti. Dakle, da se sećamo da smo smrtni ljudi i da ćemo svi mi tim putem poći. I da činimo dela dok imamo dan, a dan je dok Gospod živi. Dok smo živi postoji pokajanje. A monah to znači biti večno u pokajanju, kao što i za nas druge to znači. Dok smo god živi ima nada da ćemo se pokajati. Jer poslije smrti nema pokajanja, kaže naša poslovica. Eto, to je smisao tih kosturnica u kojima se služe panihide, to jest parastosi, pomeni, zaupokojene liturgije i slavljenja Boga i zahvaljivanja Bogu za dobar život mnogih monaha i za pokoj njihovih duša, dok ih Gospod ne proslavi, da oni budu sad poslije toga zastupci naši pred Bogom i da nas štite i da nam čudodejstvuju i da kao što Sveti Vasilije da čudotvore. Eto, to je otprilike taj odgovor.
Slušalac pita, šta je to što nas odvaja od svetih Božjih ljudi i što svetima daje iscijeliteljsku moć?
Svi smo mi pozvani u svetost, prema tome nema što da nas odvaja od svetih Božjih ljudi, nego samo ima o tome ko je revnosnije šta je ispunio, jer nijedan od svetih Božjih ljudi, kao što recimo Sveti Vasilije Ostrovski, slavu mu i milost u podostrovskim gredama, prima tolike ljude i mnogima pomaže, jeste to što je on velikom svome trpljenju koje je imao od prijatelja i neprijatelja, ali i u svenoćnim svojim molitvama i udubljivanjima Bogu, on je stekao slobodu pred Bogom da može da nas zastupa i da traži za nas milost i milost od Gospoda. Prema tome, sveti Božji ljudi su, to su one ličnosti koje su uspjele da steknu slobodu pred Bogom, da mogu ne samo za sebe, nego i za druge, da se mole i da čudotvore. To je čudotvorenje koje je zadato svima ljudima, ali svi mi to ne ostvarujemo zbog toga što smo više privezani za ovaj svet i za zemlju, nego li što smo privezani za nebo i nebesa i za Boga. Jer onaj koji ima ljubavi prema Bogu i veće će djela činiti nego što sam Sin Boži činio u toku svoga zemaljskog života. Zato se mi klanjamo svetim Božim ljudima koji su naš put i putokaz ka Carstvu nebeskome. Oni su naši učitelji i poučitelji i učitelji našega naroda, učitelji vaseljene, i na taj način mi sa njima putujemo lakše ka Carstvu Božjem i ka jedinome Gospodu našem Isusu Hristu, jedinome spasitelju, jedinom prijatelju našem.
Sljedeće pitanje, slušalac kaže, Bog svakom daje određene darove i pita kako da prepoznamo te darove u sebi i iskoristimo ih na pravi način za svoje i spasenje bližnjih.
Svaki čovjek ima darove dobijene od Boga, to nam govori ona priča, evanđelska priča o talentima. Neko je dobio 5 talanata, neko je dobio 2, neko je 1, a u Svetom pismu kaže svakome prema moći njegovoj. Dakle, prema tome kako će moći on i kako će trud učiniti. I ona prva dvojica, jedna je što je dobio 5 talanata, jedna je što je dobio 2 talanta, obojica su se trudili su se i oni su zaradili još po toliko. Iako je razlika između 4 velika, ali nagrada je ista, jer Bog plaća ne po rezultatima, nego po trudu. Kakav trud unosimo? A trud su oni uneli i obojici je Gospod rekao, dobri slugo, dobri verni, u malom si mi bio veran, uđi u radost Gospoda svoga. Pa prema tome, prema trudu naše, mi se prilagođavamo, približavamo Bogu. Ukoliko je veći trud, znači imamo veću ljubav. I onda samim tim mi postajemo bliži Bogu. I zbog toga je veoma važno da sve darove koje dobijemo od Boga, mi ih umnožimo, a ne da budemo kao onaj koji je dobio jedan talent i on taj talent uzeo pa zakopao. Jer treba znati da ako čovjek ima darova, treba da ih umnožava, jer mi smo slobodna bića, mi nismo automati, nismo robovi, nismo roboti, nego naprotiv ljudi koji treba slobodno, svesno da služe Bogu svim svojim bićem, celom svojom dušom i celokupno svojom ličnošću. Ako to činimo, onda ćemo se spasti, unožit ćemo sve talante i talanti će biti nama na radost i na spasenje.
Sljedeće pitanje je za vas, oče Milutine, postavio je naš slušalac iz Bara. On pita koja je najveća od svih prelesti.
Najveća od svih prelesti jeste samoobmana, da smo postali nešto, a u stvari nismo ništa. To je obmana da smo mi stigli, dostigli do Carstva Božjega, a u samoj stvari nismo. Kad počnemo da mislimo više o sebi nego što doliko je ljudskoj prirodi, to je prelest. Toga su se bojali sveti oci i zato apostol Pavle kaže, ono je što je ispred mene, ja trčim ka tome, a ono što je iza mene, zaboravljam. Samo se sjećam svojih nedjela, a sve svoje vrline, ako sam ih imao nešto, koje sam učinio ime Hristovo, to zaboravljam. Nikako da se ja sjećam tih vrlina i da onda o sebi stvaram oreol ili auru svetlosti da sam ja bit spasen. Priča se za toga Makarija velikoga kada je umro i dušu njegovu sa anđeli uznosili na nebo i prolazeći vazdušom i tarstva đavoli su vikali: blago tebi Makarije, ti si spaso. Čuti Makarije, ništa ne govorim dok nije stupio u carstvo nebesko. E onda se okrenu i kaže: i jesam blagodaću Hristovom. E, najveća sablazan i najveća prelest jeste to da mi osjetimo da smo dostojni, a u samoj stvari nismo. Jer, ko je dostojan? Niko. Dok mi sve to što dobijemo, dobijemo blagodaću Hristovom i darom njegovim. Ja sam sveštenik po daru njegovome. Ja se spasavam darom njegovim. I svi mi tako. Ako bi već pomislio da sam ja nešto zaslužio, e, to je prelest, to je samoobmana i to je najopasnije u životu svakoga pravoga hrišćanina. Boriti se protiv toga i uvijek tražiti milost od Boga, jer on je milostiv i čovjekoljubiv. Eto, to bi otprilike bilo.
Šta čemu prethodi, vjera pokajanju ili pokajanje vjeri, pita slušatelj?
Apsolutno vera pokajanju, jer bez vere nemamo ništa. Ko će se kajati ako ne vjeruje da će zadobiti oprošte grehova? Dakle, vera je čvrsto pouzdanje onoga što ne vidimo i dokazivanje stvari nevidljivi. Pa prema tome, verom sagledavamo, a ne gledanjem. Jer to, vera to je duhovno oko kojom sagledavamo stvari iz nebeskog sveta. Pa prema tome, mi verujemo da ćemo dobiti ono što tražimo od Gospoda. A pokajanje je, ako smo mi već nečemu sagrešili, a svi svakog dnevno grešimo i sad prilazimo Bogu, sa verom da ćemo dobiti to. Pa prema tome, vera je taj pokretač za sva dobra dela i za sva dela koja treba da učinimo. Prema tome, to je ona vera, a otac tih vernika jeste bio pravedni praotac Avram, koji povjerova Bogu i primi mu se u pravdu. On je otac onih verujući i zato smo mi deca Avramova što verujemo u Sina Božjega.
Slušateljka želi da kažete nešto više o simbolici svijeća i kandila.
Sveće i kandile koje palimo jeste oznaka života. Svaki plamen koji titra pred ikonom, bilo da je sveće ili kandilo, govori da je nešto živo, a to otkriva našu živu veru u živoga Boga. I zato je potrebno da mi na taj simbolični način manifestujemo svoju veru u jedinoga istinitoga Boga. Ili pred našom slavskom ikonom, ili pred ikonom Sina Božjega, ili pred Majke Božje, neka godi kandilo, makar uoči nedjelje i praznike i nedjeljne i praznične dane, a u mnogim kućama vidio sam da to gore i svakodnevno i stalno. I o tome se posebno brine. To je ta večna svjetlost koja je simbol nebeske svjetlosti, koju mi osvjetljavamo dušu svoju i osvjetljavamo da ne zapremo negdje nogom za kamen u životu svome. To dakle ima svoje duboko značenje i to proishodi iz duboke vere da je Bog naš živ i da je živa naša vera. I zato mi svetlošću kao nečim živim osvjetljavamo naš put i zato mi i kandila i sveće palimo i svećom iskazujemo naše poštovanje prema živome Bogu.
Eto, oče Milutine, slušajući ove vaše ovako divne pouke duhovne, skoro da nismo ni primijetili da je već isteklo 90 minuta i da se bliži kraj emisije. Pa evo i posljednjeg pitanja za večeras: šta čovjeku daje moralnu snagu?
Vera. I vera, nepokolebljiva vera u živoga Boga. Čujte, ako sam svijet zadobijemo, dušu svoju izgubim, sve sam upropastio. Ali ja vjerujem da živ moj Bog i da će na posljedku stati nad prahom i ako se moja ova koža raščini, ja isti gledat ću ga i oči moje vidjet će ga. Tako je vapio nekada pravedni Jov. Ja vjerujem u živoga Boga da će na svim ovim nevoljima i nepravdama koje su se desile ili dešavaju se, kako nama kao pojedincima, tako i nama kao kolektivu, narodu i svetu, znaće da Bog na najbolji način prosudi i rasudi i da da svačemu pravo mesto. Stoga, verujem u živoga Boga da će zlo biti nadvladano i dobro će nabladati to zlo. Jer je Bog naš dobro. Jer Bog naš je ljubav, Bog naš je onaj dobri i čovjekoljubivi koji nas nenasitom ljubavlju voli, da mi ne možemo ni zamisliti koliko on nas voli i čeka nas da dođemo k njemu. On hoće, on je učinio prvi pokret, on je učinio poziv, a sad traži od nas odziv, da ćemo se odazvati na njegov poziv i da ćemo poći za njim ili ćemo poći za idolima ovoga sveta i efemernim, to jest prolaznim radostima ovoga sveta. Jer sve što u ovom svijetu biva prolazno i truležno, a mi hoćemo da pretvorimo truležnost u netruležnost, prolaznost u neprolaznost i smrtnost u besmrtnost. A te svoje možemo samo sa Hristom Bogom, jedinim našim spasiteljem, jedinim našim prijateljem. Nama, našem narodu i svim ljudima u svijetu ostaje jedino Hristos kao posljednja kotva i nada našega spasenja, jer je On koji hoće i može da nam pomogne i da nas spase. Samo treba vjerovati u njega i živjeti po njegovoj nauci i ne bojte se, reče Gospod, ja pobedi sve.
Oče Milutine, hvala vam što ste večeras bili gost Radio Svetigora.
Hvala i vama što ste me pozvali i pozdravljam sve dobre ljude u svim, u Crnoj Gori, u Srbiji i u Republici Srpskoj i u svim svetovima poštenim. Neka bude blagoslov Boži sa njima. Amin.
Oče Milutine, hvala vam još jednom. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je vaš i naš gost bio protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije, privremeno smještene u Nišu. U tonskoj realizaciji Pavle Šofranac, emisiju vodila Slobodanka Kapa. Hvala na pažnji, zbogom.